Россия президента Владимир Путин, Сербия президента Александр Вучичка, Россия махсус хәрби операциянең барлык максатларына ирешәчәк дип белдергән. Ул Сербия җитәкчесенең махсус операцияны туктатып тору тәкъдименә шулай дип җавап биргән. Элегрәк Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров шулай ук Россиянең бу операцияны тәмамлау өчен барлык бурычларын үтәргә тиешлеген билгеләп үткән иде. Ул ил иминлеге, Россия халкының тормышы, намусы, абруе, аларның туган телдә сөйләшү, үз тарихларын, рухи әхлакый кыйммәтләрен саклау хокукы ышанычлы тәэмин ителәчәк, диде. Исезгә төшерәбез. Россиянең Украинадагы махсус операциясе 2022 елның 24 февраленнән Россия президенты Владимир Путин карары буенча үткәрелә. 2 сентябрьдән Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләр 2 миллион сумга кадәр акча алырга мөмкин. Түләүләр күләме республикада түләүләрнең артуына бәйле. Россия хәрби кешеләре сафларында контракт буенча хезмәт итү, премияләр, ташламалар һәм түләүләр турында тулырак 117 телефоны буенча белешергә мөмкин. Шулай ук контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пунктына кирергә була. Адресы: Казан шәһәре, аэропорт урамы 1-нче йорт. 8-843-421-4452, 8-822-5900 телефон номерлары буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Телефондарны кабатлыйм: 8-843-421-4452, 8-823-5900. Россия президенты Владимир Путин минималь хезмәт хакы күләме турындагы федераль законның 1-нче маддәсенә үзгәреш кертү хакында федераль законны имзалады. Закон 2025 елның 1 гыйнварыннан хезмәт эшен түләүнең минималь күләмен арттыруны күздә тота. Федераль закон белән 2025 елның 1 гыйнварыннан хезмәт эшен түләүнең минималь күләме аена 22440 сум итеп билгеләнә. Федераль закон Дәүләт Думасы тарафыннан 2024 елның 22 октябрендә кабул ителде һәм Федерация Совет тарафыннан 2024 елның 25 октябрендә хупланды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Мәскәүдә Россия Федераль Җыены Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин белән очрашты. Алар республиканың социаль-икътисади үсеше мәсьәләләре буенча фикер алышты. Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт Думасы рәисенә Татарстан Дәүләт Советының кайбер закон чыгару инициативаларын тапшырды. Очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин 22-24 октябрьдә Казанда узган 16-нче БРИКС саммиты йомаклары турында сөйләде. Саммитта 36 ил 6 халыкара оешма катнашты. Форумда 42 делегация, шул исәптән 24 дәүләт җитәкчесе булды. Без мондый масштаблы чараларны уздырырга сәләтле булуыбызны тагын бер кат исбатладык, диде Фәрит Мөхәммәтшин һәм Россия президенты Владимир Путинга ил җитәкчелегенә күрсәтелгән ышаныч өчен рәхмәт белдерде. Татарстан үзенчәлекле төбәк, дөрес карарлар кабул ителә, икътисад көчле, яшәү сыйфаты югары, республиканың киләчәге дәүсүе эшләргә мөмкинлек бирә торган хокукый кырны формулаштыру мөһим, диде Вячеслав Володин. Дәүләт Думасы рәисе Россия парламентының түбән палатасында Татарстан депутатлары эшендә югары бәяләде. Фәрит Мөхәммәтшин федераль җыенның Дәүләт Думасына Татарстаннан сайланган депутатлар белән дә очрашты. Республика Дәүләт Советы тарафыннан Россия парламентының түбән палатасына җибәрелгән закон чыгару инициативалары турында фикер алыштылар. Хәзерге вакытта Дәүләт Думасына 4 закон проекты, Россия субъектларының дәүләт символларына тап төшергән мәгълүматны чикләү турында федераль закон проекты, аучылык кагыйдәләрен бозган өчен административ штрафларны арттыру турындагы тәкъдим, җиштерү калдыкларына кагылган федераль законга үзгәрешләр кертү һәм административ хокук бозулар турында Россия кодексына төзәтмәләр кертү хакында закон проекты, чит илләрдә яшәп, Россия Федерациясе мәнфәгатьләренә каршы юнәлдерелгән мәгълүмат таратучы затларны административ җаваплылыкка тарту турындагы закон проекты кертелгән. Казанда Төньяк Капка дигән яңа индустрия паркы төзергә җыеналар. Тиешле карар проекты хәзер коррупциягә каршы экспертизаза. Документ нигезендә паркны Татарстан Республикасының сәнәгать инфраструктурасы объектларын үстерү максатларында ясарга телиләр. Элегрәк Төньяк Капкалар индустрия паркын булдыру тәкъдиме белән Республика икътисад министрлыгы чыккан иде. Төзелә торган паркның идарәче компаниясе сыйфатында Северные ворота акционерлык җәмгыятен билгеләделәр. Карарның үтәлешен контрольдә тоту икътисад министрлыгына йөкләнде. 1 ноябрьдә Казанда халыклар бердәмлеге көненә багышланган бәйрәм чаралары башлана. Шәһәр халкы өчен концертлар, күргәзмәләр, фестивальләр, спорт ярышлары, этнографик диктант, иҗади конкурслар әзерләнгән. Чаралар мәдәният йортларында, китапханәләрдә, спорт учреждениеләрендә, яшь үсмерләр клубларында 10 ноябрьгә кадәр дәвам итә. 2 ноябрьдә шимбә көнне халыклар дуслык йортында теләге булган һәркем зур этнографик диктант акциясендә катнаша ала. Ул сәгать 11-дә башлана. 4 ноябрьдә халыклар бердәмлеге көнендә Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры сәхнәсендә Татарстан безнең йортыбыз фестивалының гала-концерты була. Анда күп милләтле якшәмбе һәм этномәдәни компонентлы мәктәпләрдә укучы балалар чыгышлары көтелә. Шул ук көнне Казанның балалар һәм яшьләр эшләре комитеты Җиңү паркында чәчәкләр салу тантанасын оештыра. Чарада яшьләр һәм иҗтимагый оешмалар, ветераннар берлеге, Бердәм Россия партиясенең яшь гвардиясе вәкилләре, Җиңү волонтерлары хәрәкәт активистлары катнаша. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында.
Бүген 31 октябрь пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр кайбер районнарда җыпшык кар. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 8-13 метр, урыны белән 20 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы 1 градустан 6 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 739 миллиметр.